Hi ese eka me sampo erjote za Corinto. Hi ese Corintios capítulo con. Dios katnan ne po erlina za si ken. Kila ne nge ne kiana hora sostenes. Juana la hin ne ilenza ken Dios inen hu Corinto. Rla i esmera ela ne Dios. Kirlana za ken Cristo Jesús, que katnan ne Dios erlina za irhun ken, katnan ne kati, kiana la hun za isen la kamugui, ingu mua fira Jesucristo, que fira Jesucristo, ralan fui la hun za i, eke i iwa irlan fui neko. Kume e wan kia ne Dios nyera, kia fira Jesucristo, kumo ergua katon ora. Ten la hina mua ki Dios anane, ke bitwain kahmekne efa kalana za ken Cristo Jesús. Hina mua ki Dios e juan kahmekne es yo ora la juke efa rlana za ken Cristo Jesús. Kahme es li huo me na hu kahme eta mera iko, ke katana e huzohu, eka ira, eka ena Cristo. E hosha ke ora ku la con i hubi, e ku ne Dios, sa ke ora hubi ho la huetla, e hora eli nen confira Jesucristo, kir me nge e ven ke ora la huetla reli, e hova ajer lihuo, recuote do kena marguen con huira Jesucristo. Que me Dios el afagne erme. Y iwa ika ji i. E ngura kiana ho nge ilan Jesucristo huira. Ner juana ne tejan e in huira. Re juana ne e culera con hu la juna. E amar huina hu kena. E que culina con taja. Con i. Rmera, con hu relera, kim hin hu kia, za isen sinye ke, Chloe, esen inen hekena, ne dehan, e hova, e huana ne, la, la la kulasili, kasute ne, sa elera kutla hana, kisen iwa, za ken powa ne, sen hiak iwa kon, za ken apolos wa ne, sen hiak ko iwa za ken pe wa ne sen hiak ko iwa za ken Cristo wa ne aholana e ikena kaja mana Cristo ahia mumna ahnewa i huna tana mo cruz e juan rlana ne ala ne mana aho e nora rlina za kena ne e kasana mu ne ahia mumna mo an Dios aya juan ne ikasana mu ne crispo kya gayo ki hova aisen ne erli huo rhuora eka ngana mu e huora rlana zakena eke eka malalin ikasana mu te za inen sinye ke estefanas ko eke lana e a ima senko i kasana mu kiala nen ersana mu za e kasin ne Cristo, kasin ne un hu je ke, e ke ahiet ne un hu el arlanza e te bi kalatena nya, ke bi hu rli, e ahia rmoda i, e min ne gan Cristo, e hun tan cruz ukurola, hu ngo wahinza isegwa merne hu e mele e hun Cristo e tan cruz, e ke hu ho que hubi que Dios lira neja islan que tonji hu que Dios
remigua hu que za ilan men ebitun remen e ahia makin hu que te za ilan men ebisamuji
la kola tonji a esa hetne za ilan nge ebitun a esa hetne za elei a esa hetne za isin hu emelala hu egua mguila Muna, que cameli Dios e jungo wa, hu kieza i bitin la khu e gua mguila bi ngi nge dios e ho ka me e ala kho e te bi tenja e sli queen te nge e ki ka me dios e satan ja khu e ira huai ke sein i wa e hu ngo wa ira la kula kalan dios e jer me erlanda i satan ne ja israel er ho te uho ne ja griego ernute huke za ibitin eke ala ela neza mera ira hu e hun Cristo etan cruz ejo bi muza Israel manute hu e ira hungoa hu e ira lente zahia eke ke Cristo hubi ke Dios y Cristo imeli ebingi Dios ngila teza ikanan Dios Juan que ya Israel, Juan que ya griego, lanza ebigan Dios, e que bi kengiñe, e mirme la que ya, lanza e ajeven Dios, e que bi ke veñe la que ya. Ner Juana ne te han, rmera y e mikulen ne ikanan Dios, aje juin ne e faza ebitena, aje juin ne Egan hukena, aye hun ne egan shora nyera, eke dios katnanza ilante e ahiatin, ke ne eli iza ilami ebitin, dios katnanza ilante e ahiatin hukie, ke ne eli iza ilami ewen hukie, dios katnanza e ahiagan, katnanza. Ia hiami kinte, ka nanza ilante re i ukuru asen, ki ne dios ertetza ilante ebigan, ka mela dios ela ahiali senza irmiga mi singi nge, nge dios ka me erlana za ken Cristo Jesus, ka me nge egwen Cristo Jesus ne la juju ne dios Erzo zera, ka me ejuna singi Dios, ka me erhuna, ka ki hina, e hokuli elatohi huki Dios.
Za ibila menhu ebi jehen, bi kje eku menhu e jehen eva queen huira.